Hemelse Vader, dit is vir ons goed om te weet dat ons by die huis van die Here kan wees, daar waar kinders van God is en wie die Heilige Gees woon. Dit is vir ons goed om te weet dat ons saam in eenstemmigheid, Here, U kan aanbid. Dit wat ons sing, dat het in ons harte weer klink as die goddelike waarheid. Here, ons vra dat U self in hierdie aand U woord tot ons sal spreek en dit vir ons sal oopbreek. Ons bid, Here, dat ons begrip sal hê wat U vir ons gee, verligte oë van die verstand, terwyl ons duidelik lees in 1 Korintiërs 2 dat die natuurlike mens nie die dinge van die Gees van God nie aan nie, want hy kan dit nie verstaan nie. En weet ons, Here, as ons U kind geword het, dat dit net deur U Gees is wat ons kan verstaan, waardeur by die opening van die woord vir ons lig kan kom, en Here, waar daardeur vir ons bevestiging kan kom van dit wat U vir ons lewens begeer. Here, terwyl ons in hierdie tyd van Pinkster is en dit ons beperk om juist te praat oor die Heilige Gees en nie noodwendig oor andere onderwerpe nie, Here, wil ek bid dat die ou waarhede wat ons dalk ken en so gou vergeet vir ons niet en vars sal word. Here, terwyl ons weet daar die Halleluja lied sê, bring my die ou tyding, want ek vergeet so gou, en Here, dat U deur die Heilige Gees dit lewend maak aan ons harte. Ons aanbid U daarvoor, Here, dat U goddelike doel ook bereik, dat U doel sal bereik waarvoor U ook die woord uitstuur. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom ons lees vanavond uit Handelinge hoofstuk 1. In werklikheid is dit die handelinge van die Heilige Gees en nie die handelinge van die apostels nie, maar van die Heilige Gees en dit wat hy doen in die kerk. En ek weet dat die boek Handelinge het nie een slot hoofstuk soos baie ander boeke dat hy afsluit nie, want Handelinge het nie afgesluit nie. Ons is nog steeds in die kerk dispensasie. Ons is nog steeds in die tyd waar die Heilige Gees besig is in die kerk van die Here. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe in Abbots reis ver. Toe hulle daar kom, gaan hulle na die boervertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon die yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Tot daar het die Here se wonderlike woord. Vanaand wil ek na aanleiding van vers 8, wat baie bekend is, en sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wil ek met u praat oor gaan in die krag van die Heilige Gees. Gaan in die krag van die Heilige Gees. Daar is 'n verskil om 'n Christen te wees en om 'n Christen te wees in die krag van die Heilige Gees. Die twee is nie dieselfde nie. Ons weet dat Jesus aan die disippels die opdrag gegee het om disippels te gaan maak in hierdie wêreld. Ek herinner die weer in Matteus 28 van vers 18, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, dis 'n opdrag. Maak disciples van al die nasies. Dis deel van die opdrag. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis 'n geweldige opdrag in vers 20 en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die opdrag is daar, maar dit is geen maklike opdrag wat die Here aan sy kerk gegee het nie. En as hy dit aan die kerk gegee, dan het hy dit aan jou gegee as jy sê dat jy deel is van die kerk van die Here Jesus. Johannes 15, 18 en verder sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, so die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Daarom is dit nie 'n maklike opdrag wat ons het, om uit te voer in die midde van vervolging, in die midde van die haat van die wêreld, teenoor die kerk van die Here Jesus nie. Dit is geen maklike opdrag om uit te voer nie. In jou uitvoering daarvan sal jy vervolg word. Dan sal dit ook ons deel wees in die wêreld en weet ons daar word daagliks Christene doodgemaak. Die pad hemel toe is nie bedoel om 'n maklike pad te wees nie. As Jesus dan sê in Lukas 13, 24, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan, jy sal nie in staat wees nie. Dit sê vir ons, daar is 'n standaard wat voorgehou word deur die woord van God, deur die Heilige Gees, wat gedruk word op die harte van mense, wanneer hulle tot bekering veronderstel is om te kom, wanneer hulle onder oortuiging kom van hulle sonde, dat die pad wat hulle moet stap, 'n nou pad sal wees, en baie sê die kans nie. Baie sê die kans nie. Ons weet dat ons uit genade gered word, ons hoef nie te probeer om God te probeer omkoop met 'n werke godsdienst nie, maar wanneer ons die keuse vir die Here maak, is dit 'n keuse om Jesus te volg as die Here en die koning van ons lewens, tot soms in die dood vir baie kinders van God. Daarom is dit 'n nou pad en baie sê die kans nie. Lukas 14 van vers 25 sê dat groot menigtes het saam met Jesus gegaan. Weet, daar's baie wat hom wil volg vir alles wat hulle uit Jesus kan kry. Jesus genees hulle siekes en hy gee vir hulle voedsel, 5000 mans op een geleentheid, plus hulle vrouens en kinders. Hy vermeerder die 2 visse en die 5 broodjies, dat al daar die mense kan eet, en hulle maak hulle siekes gesond, en die menigtes volg hom, want hy het ook 'n woord gespreek met gesag, nie soos die fariseers en die skrifgeleerdes nie, en hulle hou van Jesus, hulle hou van hierdie Jesus wat anders is. Maar Jesus weet, baie van hierdie menigtes is nie ware disippels nie. En wat doen Jesus? Hy draai om en sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Watter koning wat optrek en teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Ek en jy moet baie goed verstaan, hierdie menigtes volg die Here. En dan sê die Here, as jy vader of moeder, broer, suster nie haat nie, selfs jou eie lewe, kan jy my disipel nie wees nie. Jesus sê nie, kry selfmoordneigings nie. Hy sê ook nie, maak jou pa of maak dood nie. Wat hy daardoor sê is dat jy hom so lief moet hê, so aan hom oorgegee moet wees, dat die mensdom wat na jou lewe kyk en jou oorgawe sien sal sê, hierdie mens moet vader of moeder haat, want alles wat die lewe vir hom omdraai is die Here Jesus en niks anders te nie. Dis hoe hy lewe, dis hoe dit moet voorkom vir 'n mens daar buitekant, dat ek en jy so aan God oorgegee is. So aan die Heilige Gees oorgegee is. Hoe sal ons reg kry om by hierdie oorgawe uit te kom? Nie vanuit onsself nie, ons moet gewilligheid van hart hê, maar ons moet onmiddellik weet dat ons nie self daar kan uitkom sonder dat die Heilige Gees ons op 'n plek moet bring van sterwe aan onsself nie. Anders kan ons 'n disipel nie wees nie. 'N bekeerling dalk, bekeerling van 'n kerk of 'n predikant, maar nie 'n disipel in die ware sin van die woord nie. Die pad na die hemel is smal, die poort is nou, dis nie 'n maklike pad nie. En daarom is die keuse om die Here te volg een van oorgawe aan die heerskappy van Christus. Daar's sulke valse bekeerings in die dag waarin ons lewe, waar mense maar net soos ek gisterand gesê het, emosionele oorgawes maak, maar nooit werklik die prys bereken waarvan Jesus hier gepraat het nie. Hulle soek vredesvoorwaardes, Here ek sal u dien op voorwaarde, dit en dit en dit. Here ek behou my besittings, ek behou my naam, ek behou my reputasie, en ek behou sommer my sondetjies, wat ek nie meer wil breek nie. Maar Here ek wil ook kerk toe gaan, ek wil ook dien in die kerk, ek wil dalk selfs op die kerkraad wees, sommige sê ek wil 'n predikant wees, maar met my vredesvoorwaardes. Sulke mense het nog nie eers by die eerste stap gekom om in die krag van die Heilige Gees te kan gaan en 'n disipel vir die Here te wees nie. Die pad is nou, wil jy dit besef, nouer as wat mense dink, smaller as wat mense dink, die poort is nouer. En vir daardie rede die Here nadat hy die groot opdrag aan die disipels gegee het, 'n opdrag aan hulle gegee om eers te gaan wag. Eers te gaan wag in Jerusalem. Ja, hier is 'n opdrag, julle moet dit uitvoer, maar nie nou al nie. Daar moet iets gebeur. Lukas 24 praat ook in ander woorde daarvan, van vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moet die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge, van die Christus wat moes ly, julle is getuies. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Die rede vir die wag in Jerusalem was nie gewees om passief te wees nie. Dis om 'n voorbereide hart te hê vir wat God gaan doen. Hy gaan sy Heilige Gees uitstort. Dis om te wag vir die krag wat sou nodig wees om die groot opdrag uit te voer. En dit is wat ons gelees het in Handelinge 1 vers 4, onthou jy, dat hulle daar die bevel gee om te wag op die belofte van die Vader. Vers 5, want Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dag nie. So daar's 'n duidelike opdrag van te gaan, wees daar die getuie en disipel, maar dis nie al opdrag nie, die opdrag om te wag op die belofte van die Vader, namelijk op die uitstorting van die Heilige Gees, is net so belangrike opdrag. Wag vir iets, berei jou hart voor, God gaan iets groots doen, 'n nuwe fase, 'n nuwe bedeling gaan begin, die kerkdispensasie, en die Heilige Gees gaan uitgestort word. Onthou dat hy vroeër gesê het, dis voordelig dat ek weggaan, as ek nie weggaan, ek kan die Trooster nie na julle kom nie, en julle sal groter werke doen as wat ek gedoen het, het Jesus gesê, daarom sal die Heilige Gees in die kerk kom woon. Sal jy wel probeer om God se werk te doen sonder hierdie krag van die Heilige Gees, sal jy meer skade doen as wat jy goed sal doen aan die werk en koninkryk van die Here. Baie het al die werk van die Here in die vlees gedoen en baie meer skade daardeur veroorsaak as goed. Jy sal in die vlees probeer geestelik wees
In Romeine 8 sê die vlees kan God nie behaag nie, daarvan vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, met ander woorde, hulle is ongered. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees is namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood, vanweer die sonde, maar die gees is lewe, vanweer die geregtigheid. Eerstens sien ons, as iemand in die vlees is, behoort hy nie eers aan Christus nie. Hoe kan hy dan gees vervuld word? Ek weet, daar is baie mense wat die boodskap verkondig van doping met die Heilige Gees, en ek verwys vooral na charismatiese kerke, en dat mense emotioneel beweeg word om na vore te gaan, en in daar die kerke sogenaamd door die handoplegging van 'n pastoor gedoop word met die Heilige Gees. En hulle val ondersteboe ook. En hulle is bewusteloos van hulle. En baie dinge gebeur as jy nou gaan kyk wat gebeur het met die Toronto Blessing ervaringe. Maar dis nie die doping met die Heilige Gees nie, want ons geen sprake van sonde en sonde prediking en een bewustheid van sonde en dat jy daar moet breek en dat jy werklik gered moet wees om een geesvervulde lewe kan leef in die kracht van die Heilige Gees nie. Dit gaan daar oor om iets te ontvang, maar nie tot diens van God nie. Om een ervaring te hê, een brandgevoel op die maag vir party, maar nie om werklik in die kracht van die Heilige Gees te wandel en 'n getuie vir God te wees nie. Definitief nie. So eers te sien ons, as iemand in die vlees is, behoort hy nie eens aan God nie, en baie het aan hun kansels gestaan en probeer geestelik wees sonder dat hulle gered was. En ek dink dit moet een van die moeilikste dinge wees vir 'n ongeredde. Doem nie om 'n predikant te wees, om geestelik te probeer wees, maar jy is vleeslik. So iemand iets geestelik sê, was dit dalk maar net aangeleer, maar as geen eie ondervinding wat dit onderstreep nie, daar is niks wat dit bekrachtig nie, daar is niks wat oortuig nie. Is dit so met jou as kind van God wat jy sê? Ken jy net geestelike dinge, is jy werklik die kind van God? Onderstreep jou lewe dit dat jy by die eerste stap uitgekom het om in die krag van die Heilige Gees wel te kan wandel is om eerstens dat hy in jou moet woon, dat jy gered moet wees. En daarom is het so belangrik geweest dat die disciples nie sou waag om Godse werk te gaan doen het sonder dat hulle eerst die belofte van die Vader ontvang het nie. Die Heilige Gees as persoon moes in hulle kom woon. Dit was nie so in die Ou Testamentiese tyd nie. Die Heilige Gees het sporadies gewerk daar waar God hom gegee het op 'n stadium aan Saul en hy het geprofeteer, maar hy was maar net op pad om sy vader se esels te gaan soek en die Heilige Gees kom oor hom en hy het geprofeteer. Later het Saul God glad nie gedien nie, hy was selfs na die heks van Endor. God het daar die uitsonderings gehad waar hy mense toegerus het vir sy doel. Maar as reël was dit nie almal se deel dat die Heilige Gees in hulle sou woon nie. Johannes die Doper is 'n ander uitsondering van sy geboorte af. Maar dis nie die reël nie. Die reël is dat die kerk eers die Heilige Gees in hulle ontvang het van die uitstorting van die Heilige Gees af. Dit was die belofte van die Vader om in die kerk te woon. Die trooster in die kind van God. En later skryf Paulus aan die Korinthe gemeente in 1 Korintiërs 6 van vers 18, vlug vir die hoerery, enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. So hy sê, hou op met sonde doen, hoekom? Of weet julle nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? So hy kan vir 'n kind van God sê, vlug vir die hoerery, want die Heilige Gees woon in die kind van God. Want jylle is dier gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees wat aan God behoort. Kind van God het die Heilige Gees. Anders is jy nie een kind van God nie. Is duidelik wat Romeine 8 sê. Die gawe van die Heilige Gees is eerstens nie net dit nie, maar wel, weet dat jy gees vervuld is nie, maar wel die eerste feit dat hy in sy kinders woon, en daarom dat die ware geredde nie met sonde tevrede kan wees, soos wat die ongeredde mens daarmee is nie. Ek het gisteraand twee tekste aangehaal waarvan ek net 'n bietjie meer vir u wil noem uit 1 Johannes 3 van vers 5 tot 10. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly sondig nie. Elkeen wat sondig het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. Hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Nie uit God nie. Weet baie duidelik vanavond, dat jy nie moet kom soek na ondervinding van geesvervulling, maar jy het nog nie eens by die Here uitgekom in jou leven nie. Baie mense soek na daardie ondervinding van 'n geesvervulde lewe sonder die bereidwilligheid van hart om 'n getuie vir die Here te wees, om die prys te bereken, om hulle sonde te besef en met hulle sonde te breek. Ons verkondig nie ondervindings sonder dat ek en jy by daai plek moet wees waar ons werklik ons lewe oorgegee het aan die Here nie. Dit baie mense dink jy kan maar die Heilige Gees ontvang by ondervinding sonder om te besef dat hulle algeheel aan God met oorgegee leef. Maar dis duidelik, die een wat die Heilige Gees ontvang het as inwonende, kan nie tevrede wees met 'n lewe van sonde nie. Die Bybel stel dit in 2 Petrus anders, hy sê dat jy 'n ander natuur gekry het. Vers 3 en 4, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Sy daar, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Hoor nou waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Wanneer het jy die goddelike natuur gekry, hoor wat sy, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. God se natuur is 'n liefde vir geregtigheid en een haat vir sonde. Dis Godse natuur. Die een wat die wêreld ontvlug, die een wat tot bekering kom sê, ek is klaar met die ou lewe. Wedergeboorte is juist dit, nou die Heilige Gees wat in jou kom woon, jou nuut kom maak. Jou daar die nuwe natuur gee, daar die liefde vir geregtigheid, liefde vir die dinge van die Here. Jy kan nie kind van God wees sonder dat die Heilige Gees in jou kom woon het nie. Die mens wat die Heilige Gees ontvang het, is gereinig van sy sondes. Hy het die goddelike natuur ontvang, wat beteken 'n natuur wat God wil dien. Dit is wat gebeur by daardie werk van wedergeboorte. En net daarom sal hy in jou werk om die Here te wil dien, om sy getuie te wil wees. Maar daarom kan jy nie uit jou eie krag dit doen nie. Jy het nodig om in 'n geesvervulde lewe te wandel, want die Heilige Gees in jou wil nie leef in 'n hart van sonde nie. Hy weerstaan die sonde en hy wil jou lei tot diensbaarheid vir God, tot diensbaarheid. Weet jy dat jy afgewas moet wees? En dan noem hy dit in 1 Korintiërs 6, as hy sê, weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? En dan noem hy al die sondes, moenie dwaal nie, geen horeerders of afgode dienaars, of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe, of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. So dis vir jou, moet vir jou duidelik wees, as jy in hierdie dinge lewe, is dit omdat jy nie gered is nie. Dis moes duidelik, dit moes wat hier staan. En dit was sommige van julle, almal is leef nie meer so nie, sommige van julle, maar julle het julle laat af was, wanneer, by jou bekering, by wedergeboorte, nou noem hy nog iets, maar julle is geheilig, met ander woorde, een kant gesit vir God, geheilig, uit die wêreld uit, verkies, om God te dien in heiligheid, julle is geregverdig in die naam, julle is geregverdig, klaar, deur die geregtigheid van Christus, met ander woorde, jy is reeds gered, So voordat jy ooit kan dink om te gaan vir die Here as 'n getuie, moet jy eers getuig van die reiniging van jou sondes. En die verlossing van jou sondes. Weet jy, daar is soveel mense wat sê, ek werk vir die Here en ek is getuie vir die Here. Maar hulle leef in hulle sondes. Jy kan nie vir God werk in die krag van die Heilige Gees en met sonde in jou lewe sit en lewe nie. Jy kan nie rook en drink, 'n dronkaard wees, verslaaf aan die ewels van hierdie wêreld, drank en tabak. Jy kan nie vuil taal besig en daarmee tevrede wees en jy wil vir mense sê dat jy 'n kind van God is wat nog 'n getuie vir God is nie. Jy kan nie. Voor jy ooit kan dink om te gaan vir die Here, moet jy verlos wees, gereinig wees. Ons lees presies dit oor die heidene, hoor hierso in Handelinge 10, dat in Handelinge 2 was dit vooral in Jerusalem die Jode, toe die Heilige Gees uitgestort is, maar God wil vir Petrus wys. Jy weet mos die laken wat hy gesien het met die onrein diere in Handelinge 10, nadat Cornelius manne na hom gestuur het na Joppe, omdat God vir hom gesê het, stuur hierdie manne, want Cornelius, hierdie Italiaanse hoof oor 'n leerafdeling, hy was 'n man wat baie gebid het en God stuur hom daarheen, hoekom? Om die evangelie vir hulle te kom bring wat heidene is. Wat heidene is. En nou getuig hy daar in Handelinge 15, Petrus, dat hulle ook die Heilige Gees ontvang het. Hoor wat sê hy daar van? Dat God hulle harte gereinig het. En ook aan hulle die Heilige Gees gegee het. Handelinge 15 vers 7 tot 9, toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind is tussen Petrus en die ander Jode, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. Met ander woorde gered word, gelowig word. En God wat die harte ken het vir hulle getuienis gegee, dat hulle aan hom behoort, nee? Getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En het geen onderskeid tussen ons as Jode en hulle as heidene gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. So Petrus verwys duidelik daarna dat hulle ook tot geloof gekom het, maar meer nog, dat hulle geloof beteken dat God hulle harte gereinig het en dat die Heilige Gees aan hulle gegee is om in hulle te woon. Sien al drie aspekte daar raak. Nou gaan ons net een stapje aan. Ek het nou baie stilgestaan by, sorg dat jy op die fundament is, dat jy op Jesus is, op die rots is, sorg dat jy gered is, as jy ooit wil dink om 'n geesvervulde getuie vir die Here te wees, maar nou gaan ons een stapje aan. Dit is, daar is 'n groot verskil tussen slegs te weet die Heilige Gees woon in jou, en om te wandel in die krag van die Heilige Gees. Daar is 'n verskil. Om die Heilige Gees vervuld te wees. Alhoewel die disippels op Pinksterdag die Heilige Gees ontvang het, met hom gedoop was, was dit dikwels daarna dat hulle weer en weer vervul was met die Heilige Gees. Nuwe invullings van die Heilige Gees is dikwels nodig in ons lewens, al het ons die Heilige Gees reeds as 'n persoon. Hoor op Pinksterdag net weer, Handelinge 2:4, hulle is almal vervul met die Heilige Gees, almal van hulle, nie sommige nie, maar hoor nou in Handelinge 4, 2 stukke verder, vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en in die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Op Pinksterdag vervul Handelinge 4, weer vervul met die Heilige Gees. Met ander woorde, dieselfde disippels. Want die Here wil by elke volle oorgawe en nuwe oorgawe aan hom tot diens, elke belydenis van sonde, Here, ek is jammer, ek breek met my sonde, Here, ek verstaan, dit staan tussen my en U, ek moet die getuie wees, ek moet die groot opdrag uitvoer, Here, hier is ek tot beskikking, alles, U het gesê, as ek nie alles gee nie, selfs nie bereid is om my lewe te gee nie, kan ek die disipel nie wees nie, as jy nie met daar die oorgawe na die Here toe kom nie, sal die Heilige Gees nie jou lewe vul nie. Handelinge 4:31, het ek het nou vir u gelees, dit het aan hulle vrymoedigheid gegee om die woord nog meer te spreek. Hoor ook dat Paulus en Barnabas in Handelinge 13 vervul was met die Heilige Gees, maar Paulus was reeds tevore vervul met die Heilige Gees, en toe weer in Handelinge 13 vers 52, en die disciples, dus Paulus en Barnabas, is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Vervul. Nou sê ek weer een keer, Handelinge 9 praat van Paulus sy roeping tot voltydse diens, en dit praat ook van sy bekering, en dit praat ook daarvan dat hy met die Heilige Gees vervul was, al drie dinge. Daarvan vers 15, maar die Here sê vir hom, dis vir Ananias, gaan, dis nie na Paulus, na Saulus toe, want hy sê vir die Here Ananias toe, God hom stuur na Saulus toe, ek kan nie, weet nie dat hier die man die Christene dood maak nie, en die Here wys vir hom, nee, die volgende, gaan, want hy is vir my uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En Ananias het gegaan in die huis gekom en om die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur, namelijk Jesus wat in jou verskyn het en op die pad waarmee jy gekom het, so dat jy weer kan sien, en hoor nou, en met die Heilige Gees vervul word, en dadelik het daar iets so stille van sy oog afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Nou daar is hy met water gedoop, hy was nog nooit gedoop nie, hy is ook met die Heilige Gees vervul. Hier staan in Handelinge 9, dat sy sondes afgewas is nie, maar ek wil hy moet sien, dat hy dit self opsom later in Handelinge 22. Hy wat Paulus is, som dit self op, en dan voeg hy iets daarby wat van kardinale belang is. Handelinge 22. Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal. En ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u Here? Hy weet nie eens wie is die Here nie, nee. Hy sê, ek is Jesus die Nasareener wat jy vervolg. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem wat hom, wat met my gesprek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? Wat moet ek doen? En die Here het vir my gesê, staan op, gaan na Damaskus, daar sal jou vertel word alles wat in jou opgedra is om te doen. Toe ek dan weens die glans van daar die lig nie kon sien nie, as ek deur my metgeselle by die hand gelei het in Damaskus gekom. En een sekere Ananias, een vrome man volgens die wet wat 'n goeie naam gehad het, by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word siende, en op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk. En hy het gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Want jy sal vir hom by al die naas mense getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jy doop, en hoor wat sê, en jy sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Laat jy sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Die doop was nie jou sonde weg nie, maar om die naam van die Here aan te roep, Romeine 10, sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Paulus, Saulus, word met blindheid geslaan, ek glo as 'n teken van sy geestelike blindheid. En hy word vir voltydse diens geroep terwyl hy nog ongered is. God weet hy gaan hom red 3 dae later. Sommige dink hy is daar gered by die lig. Ek verskil daarmee vir hierdie eenvoudige rede wat hier staan in Handelinge 22. Sy sondes was nog nie afgewas nie. Hy sê, staan op, roep die naam van die Here aan. Laat jou sondes afwas. By daar die geleentheid het God sy sondes afgewas, het hom gered en het hom vervul met die Heilige Gees. Want het staan daar in Handelinge 9, dat hy vervul is met die Heilige Gees. So Paulus wat, Paulus sy woord, word weer een keer in Handelinge 13, vervul, toe hy en Barnabas met blydskap en met die Heilige Gees vervul was. Daar is baie invullings met die Heilige Gees in die kind van God se lewe. Maar nie sonder voorwaardes nie, nie sonder standaard nie, nie sonder dat ek en jy elke keer vir onsself afvra, is daar sonde wat tussen my en God staan, Is dit nie nodig dat ek opnuut gereinig word van sondes in my lewe nie? Nie sonder dat ek opnuut my oorgee aan die Here, dat ek bereid is om sy getuie te wees, dat ek bereid is om vir hom te sterf nie. Ek lees soveel klem daarop die hele tyd, omdat dit vir my is so 'n ding is, dat baie mense sulke valse oorgawes maak, hulle het daan datums van sogenaamde bekering, hulle is nooit gered nie, en dieselfde het hulle daan datums, waar hulle vir jou sal sê, dat die Here hulle harte gereinig het, en hulle vervul het met die Heilige Gees, maar dit is nie so nie. As almal so gees vervuld was, was die kerk baie meer aan die brand, en baie meer sieles by God uitgekom het. Het ons nie so tevrede geword, net met die boodskap in ons ore, maar is nie in ons harte nie. Die Here sê, in die laaste dae sal die mense meer liefhebbers van genot as van God wees. Die laaste dae. Dat mense God nie soek nie. Hulle soek die gawes van God. Dis wat hulle soek. Maar hulle soek nie God nie. Soek net sy gawes. Hulle sondes is nie afgewas nie. Hulle soek verskoning vir sondes. Hulle verdraai die Bybel, sodat sonde nie meer sonde genoem sal word nie. Maar so sien ons dit. Die Here wil ons lewe in ons harte kom woon deur sy Gees, en hy wil ons vul met sy Heilige Gees. Ons kan Christene wees wat die Heilige Gees ontvang het, want as ons hom nie ontvang het nie, is ons nie gered en gereinig nie, maar daar moet iets dieper gebeur. Ons moet met hom vervul wees, en weer en weer, en hoor Paulus se woorde aan die Efesiër gemeente in Efesiërs 5 van vers 14, daarom sê hy, dis God, ontwaak jy wat slaap. Nou sê ek nou vir jou, hierdie ou wat slaap is geestelik dood, want hy sê, en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Hy is ongered. Pas op dat jylle nou gesed wandel, daar is weer die standaard. Nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, dis 'n ongeredde mens. Want die Bybel sê, dronkaard sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, sodat wanneer ek tot bekering gaan kom, moet ek baie duidelik weet, God vra van my 'n volle oorgawe. Wie kan sê hy is gered as hy nie 'n volle oorgawe aan die Here gemaak het nie? Want die Here se vereiste is dan, as jy my disipel wil wees, moet jy bereid wees om jou lewe vir my te gee, om vir my te sterf. Daarom sê ek, baie maak die werk van wedergeboorte te laag. Baie het emosionele bekerings, hulle het oorgawes gemaak, hulle getuig van wedergeboorte sonder dat die Heilige Gees in hulle kom woon het. Baie valse bekerings. Jakobus praat daarvan soos 'n hond wat omdraai na sy eie uitbraaksel en soos die gewaste sog om weer in die modder te rol. Het jy al dit gesien in mense se lewens? Dis bietjie godsdienstig vir 'n rukkie, maar dis al. As jy werklik met die Heilige Gees vervul, soek jy daarna as 'n ondervinding, maar jy het nog nooit eens by die kruis uitgekom nie. Jy het nog nooit eens met sonde gebreek en bedoel om daarmee te breek nie. Jy is nog nooit eens gered nie. Dr. Andrew Murray verwys daarna dat vir sommige sal die Gees vervulde lewe soos 'n stort by reën wees, hard en vinnig, en daardie mens besef dat die werking van die Heilige Gees net soos wat hulle in Handelinge 2 daar die geweldige rukwind gehoor het, en die tekens was daar, en in herlewingstye was dit so dat almal dadelik geweet het, hier het die Heilige Gees op almal gekom. Maar sommige ervaar dit soos 'n sagte mot reën, want daar's 'n dieper invulling met die Heilige Gees vir hom wat ook reeds met die Heilige Gees vervul is. Hy word meer vol van die Heilige Gees, soos wat hy meer en meer sy lewe aan die Here oorgee, waarvan hy ook al bewus is, soos wat hy meer homself beskikbaar stel tot diens van die Here. Maar sonder die invulling met die Heilige Gees sal ons wees soos wat die disippels was voor die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe was hulle? Geestelike lafaards. Dis hoe iemand is wat nie met die Heilige Gees vervul is nie. 'N geestelike lafaard. Kan nie getuig nie. Markus 14:50 sê, toe het almal hom verlaat en gevlug. Pinkster het al die verskil in hulle lewens gemaak. En dit sal al die verskil maak in jou lewe as jy nie vanaand 'n getuie vir die Here Jesus is nie. Almal is nie evangeliste nie, maar alle geesvervulde kinders van God is getuies. Sy lewe getuig, sy woorde getuig, die liefde van Christus in hom getuig, die Heilige Gees wat mense tot oortuiging bring getuig. Dis is Jonathan Edwards wat op 'n baie eenvoudige manier sê hulle nie 'n kragtige dinamiese prediker was nie, maar iemand wat gewandel het in die krag van die Heilige Gees. En hy het eenvoudig gepreek en hy begin van daardie preek het selfs iemand daar in sy hart gespot en ek dink selfs hardop gespot met hierdie prediker. Maar die Heilige Gees het sy lewe gesalf dat mense terwyl hy gepreek het onder diep oortuiging gekom het van sonde, sommige het aan die pilare in die gebou waarin hy gepreek het vasgegryp in vrees dat hulle in die hel gaan afsak. Daar die preek, sinners in the hands of an angry God. Want die Here het sy lewe gesalf. Ek en jy moet 'n getuie vir die Here wees. Daar sal krag wees waar daar vroeër nie krag wees was nie. Daar sal vrymoedigheid kom waar daar vroeër nie vrymoedigheid was nie. Ek het op skool geen toesprake in die klas gedoen nie. Niks. As die juffrou my gevra het, het ek gesê, my hand opgesteek en gesê, gee so lank vir my 'n nul. Ek sal nie volgende week deelneem aan hierdie toesprake nie. Ek kon nie iets lees op skool tot 'n matriek nie. So gebewe dat ek nie kan sien wat daar staan nie. My asemhaling het by my verby gejaag. Ek het nie suurstof gekry nie. Dis hoe benoud ek was. Ek het geensins dit gedoen nie. Ek het die Pinksterdienste bygewoon toe ek 15 was in Rustenburg. Dominee Hendrik van Rensburg het daar kom preek, toe was hy nog in Randfontein. En elke aand wanneer hy in die konsistorie was, het ek as 'n seun van 15 saam met hom gaan bid in die konsistorie. Pinksterdienste het verbygegaan. En die dag toe die Here my geroep het en ek by die kweekskool is vir die kiritorium, nie die krematorium nie, die kiritorium, al voel het soos die krematorium, en hulle met die studente daar praat, het dominee Hendrik van Rensburg al die studente gegroet, so en ek was byna laaste, en toe hy my sien, toe reageer hy totaal en al anders as die res, en hy spring omtrent in die lig van blydskap, en hy sê, prys die Here, en ek het so verleeg gevoel, hoekom is hy so blij my te sien? En toe vertel hy dat van dat hy ek in standaard 7 was, my in Rustenburg gekry het, het hy begin bid dat die Here my sal roep vir die bediening. En dis hoekom hy so blij was. Want ek was sy antwoord op gebed, dat ek by die kweekskool was. Hy het vir my gebid dat die Here my moes roep. God roep die swakste, hulle wat weet, dat hulle niks uit hulle self kan doen nie, want God sal hulle die krag daartoe gee. As jy vir my so sê, ek sou iemand soos Eugene Terblanche begrawe het, met 'n gehoor van 40-50 duisend mense, so ek vir gesê het, jy is van looikie getik. Ek het nie sy toespraak op skool gelewer nie. Maar die Here het dit so beskik, dat ek dit sou doen. My eerste 2 weke van kweekskool, toe denk ek, weet jy wat maak ek hier, en die duivel vertel het vir my, ek gaan net nie kan reg kry om eers voor mense te praat nie, en ek denk, man, laat ek maar net die bakkie wat ek geleen het by my ouma en my oomse karavaan, laat ek dit maar net haken by die hek uitry, ek sal later vir Domie Kutsie bel en sê, ek is nie meer op die kweekskool nie, en ek loop by iemand se kamer verby en die deur is oop, maar hy is nie daar nie, en ek gaan uit 'n onverklaarbare rede in die kamer in, en daar lê 'n boek, en ek tel die boek op, terwyl ek met die gedagtes loop, ek gaan waai, en ek maak die boek net oop, en my oog val op die woorde, wie om wat links of rechts wil afdraai, as die Here om geroep het. Ek het so groot geskrik, ek het die boek net daartoe gemaak, en van my plan afgesien om die kweekskool te verlaat. Ek het 'n boek gelees oor jy kan spanning klop,
En daar is een skrif in behandel, 2 Timoteus 1 vers 7. God het my nie geest van vreesachtigheid gegee nie, maar van kracht en van liefde en van selfbeheersing. En daar het ek net weer opnuut my lewe aan die Here oorgegee. Die eerste keer toe ek 11 jaar oud was, tweede keer toe ek in staat 7 was op die 20ste September 1987, en toe weer in 1995, en baie kere daarna, het ek en jy nodig om te sê, Here, ek is tot die diens, ek is tot die beskikking, reinig my Here van sonde wat in my lewe inkruip, red my van my sonde, en Here, ja, ek moet bereid wees om vir u te sterwe, anders kan ek die disipel nie wees nie. Net so lewe sal die Here toerus met die Heilige Gees. As jy hom nie wil dien nie, hoekom sal hy jou vul met die Heilige Gees? Hy sal dit nie doen nie. Na Pinkster het Petrus 3000 mense sy harte bereik, voor Pinkster het hy weggehardloop. Wanneer dood sy het enige gemeente of Christen sy hart versmoor, kor daar een nieuwe oorgave, een nieuwe belydenis van sonde, een nieuwe soeke na die Here, een nieuwe erns met gebed, meer as tevore, as net die gewone. Weet jy wat wys of een gemeente gees vervuld is, sy bidtiere? Daar is meer mense in die bidtiere as in die eredienst. Geloof wat ek vir jou sê. Gaan kyk in haar lewingstye. Dan het hulle die kerk volgesit en 5 keer een dag, elke dag, by die kerk opgedaag om te bid. Hulle het mekaar vertrap, mekaar in die rede geval, om kans te kry om te bid. Dis in haar lewingstye. Dis die bewyse van een ware geesvervulde kerk en gemeente. Daar word met sonde gebreek soos in Wallis in 1903, dat mense aan die lamppale vasgryp het, vrees dat hulle in die hel gaan afsak. Die polisiestasies het toegemaak, want daar was nie misdaad nie. Denk jy God kan in Suid-Afrika ingryp? As die kinders van God bid, ja. Meer bid is gewoonlik. Jesus sê dat hierdie geslag sal nie uitgaan, behalwe deur vas en gebed nie. Vas en gebed. As jy Jesus nie op so'n wyse wil volg nie, moet nie een oorgawe maak in hom nie. Het gaan een halwe oorgawe wees. Dit gaan nie opreg wees nie. As jy nie eerlik waar met sonde wil breek en die Here soek nie. D.L. Moody was een van die grootste sielewenners ooit. Hulle reken dat 20 miljoen mense deur sy lewe aangeraak was en sy prediking. D.L. Moody die volgende gesê, I was crying all the time that God would fill me with his spirit. Well, one day in the city of New York, oh what a day, I cannot describe it. I can only say that God revealed himself to me. And I had such an experience of his love, but I had to ask him to hold back his hand. Wat sê dit? As jy nie sê, Here, ek wil lief hê soos u lief het nie, sal jy nie vervul met die Heilige Gees nie. As jy onvergewingsgesindheid koester in jou hart, sal jy nie vervul met die Heilige Gees nie. Hy sê verder, I went back to preaching again. The sermons were not different. I did not present any new truths, and yet hundreds were converted. I would not now be placed back where I was before that blessed experience if you should give me all the world. It would be like dust in the balance. Hoe kan jy vanavond weet dat jy vervul word met die Heilige Gees? Lukas 11:9. Ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy eier vra om 'n skerpioen gee, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vra dit in die gebed, met al die voorwaardes wat ek genoem het. Wees bereid om met sonde te breek,
om sy getuie te wees, om lief te hê, om te vergewe, om vir hom te sterf, om aan hom oorgegee te wees met jou alles. Mag die Here jou genade gee. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ek wil die kans gee vir stil gebed en vra dat die Here hierdie woord vir jou meer lewendig sal maak, dat jy jou soeke na hom sal begin kry. Ek wil geen niemand vanavond vra vir goedkoop oorgawe nie. Ek wil hê dat jy die Here sal gaan soek met jou hele hart en siel. Dis nie maar net 'n oorgawe, maar net om te kan sê ek is vervul met die Heilige Gees, maar jy het nie die prys bereken nie. Net soos jy die prys bereken om gered te word, moet jy die prys daagliks bereken om te wandel in die krag van die Heilige Gees. Om in 'n geesvervulde lewe te wandel. Praat met die Here in stil gebed daaroor. Baie dankie. Hoofd Dominee, wil jy vra om vir ons 'n gebed af te sluit, Dominee, asseblief?